ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაი ელწვევი. განიხილებოდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების დღევანდელ შეხვედრაზე.
მოსთხოვეს პასუხი დღეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ფეხელურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანებიდან ერთი თვე გადის.
ამ ეტაპზე ძნელია იმაზე ლაპარაკი, როდის დაიწყება აღდგენის სამუშაოები, ან როდის დასრულდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა მოიპოვა საკმარისი რაოდენობის დელეგატთა მხარდაჭერა იმისთვის, რომ დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდეს. ჰარისმა განაცხადა, რომ ამაყობს ფართო მხარდაჭერით და მუდმელად ელის უახლოეს ხანში ნომინაციის ოფიციალურად მიღებას. ვიცე-პრეზიდენტის თანახმად, მომდევნო თვეებში მთელ ქვეყანას მოივლის, დაპირებს პარტიის და ნაციის გაერთიანებას და ნოემბერში დონალდ ტრამპის დამარცხებას. დემოკრატიულმა პარტიამ პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად უნდა აირჩიოს ყრილობაზე, რომელიც 19 აგვისტოს ქალაქ ჩიკაგოში გაიხსნება. 22 ივლისს ჰარისი დელავერის შტატის ქალაქ უილმინგტონში შეხვდა საარჩევნო შტაბის თანამშრომლებს და განუცხადა, რომ არჩევნებამდე მძიმე სამუშაო ელით. ამ შეხვედრაში ტელეფონით მონაწილეობდა პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელსაც კორონავირუსის გამო თვითიზოლაცია დასჭირდა. ბაიდენმა საარჩევნო შტაბის თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა და უთხრა, რომ მეორე ვადით კენჭის ყრაზე უარის სწორი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა არსად მიდის და საარჩევნო კამპანიაში ისევ სრულად იქნება ჩართული. ჯო ბაიდენმა 21 ივლისს გამოაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის და ქვეყნის ინტერესების გამო საარჩევნო მარათონს ეთიშება, პრეზიდენტად კენჭს აღარ იყრის და მხარს კამალა ჰარისის კანდიდატურას უჭერს. 27 ივნისის შემდეგ, როცა ჯო ბაიდენს რესპუბლიკელების კანდიდატ დონალდ ტრამპთან პირველი წარუმატებელი დებატები ჰქონდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არაერთმა დემოკრატმა მოუწოდა უარი ეთქვა მეორე ვადით კენჭის ყრის განზრახვაზე. დემოკრატები შიშობდნენ, რომ 91 წლის ბაიდენი თავისი ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლებდა ტრამპთან წარმატებით ბრძოლას, ხოლო გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ 4 წლით ეფექტიანად მუშაობა გაუჭირდებოდა. 21 ივლისამდე ჯო ბაიდენი მუდმივად აცხადებდა, რომ საარჩევნო მარათონიდან გასვლას არაპირებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 5 ნოემბერს ჩატარდება, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატია ყოფილი პრეზიდენტი 78 წლის დონალდ ტრამპი. მან ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ კამალა ჰარის ჯო ბაიდენზე უფრო მარტივად დაამარცხებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება დღეს ჩავიდა ჩინეთში თავის ჩინელ კოლეგასთან, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ისთან მოლაპარაკების მიზნით. პეკინში ჩასულმა დმიტრო კულებამ სოციალური ქსელებით გავრცელა ვიდეო, რომელშიც აღნიშნავს, რომ წინელოდება საკმაოდ ფართო, დეტალური და საგნობრივი მოლაპარაკება თავის ჩინელ კოლეგასთან იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დამყარდეს სამართლიანი მშვიდობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თავიდან უნდა აიცილონ სამშვიდობო გეგმების კონკურენცია და მნიშვნელოვანია, რომ კიევი და პეკინი პირდაპირ დიალოგს საწარმოებენ და პოზიციებს გაცვლიან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის პირველი ორმხრივი ვიზიტი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩინეთში, არამხოლოდ ომის დაწყების შემდეგ, არამედ 2012 წლიდან. დმიტრო კულებას ვიზიტი ჩინეთში 25 ივლისამდე გაგრძელდება. მან შეგახსენებთ, რომ უკრაინას თავისი სამშვიდობო გეგმა აქვს, რომლის განსახილველად უკვე ორჯერ ჩატარდა სხვადასხვა ქვეყანაში სამიტი. ამასთან კონფლიქტის მოსაგვარებლად თავისი გეგმა აქვს ჩინეთის მთავრობასაც, რომელიც მან ჯერ კიდევ უკრაინაში ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე გამოაქვეყნა. ამასთან ჩინეთი ითვლება რუსეთის პოლიტიკის აქტიურ მხარდამჭერად, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის ეს მხარდაჭერა არასდროს გამოუცხადებია. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საომარი მდგომარეობის და საყოველთაო მობილიზაციის კიდევ 90 დღით გაგრძელებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ შესაბამისი განკარგულებების დასამტკიცებლად პარლამენტს დღეს მიმართა. დღესვე დეპუტატებმა 329 ხმით დაუჭირეს მხარი საომარი მდგომარეობის და 328 ხმით საყოველთაო მობილიზაციის კიდევ 3 თვით გაგრძელებას. უკრაინაში გაზრდილია რაოდენობა იმ მოქალაქეების, რომლებიც მშვიდობის სწრაფად მისაღწევად მხარს უჭერენ ტერიტორიების დათმობას. კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა მაისსა და ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად სწრაფი მშვიდობის სანაცვლო ტერიტორიების დათმობას ემხრობა 32% და ეწინააღმდეგება 55%, კიდევ 13% პასუხისგაცემა გაუჭირდა. გასული წლის ბოლოს ტერიტორიების დათმობას უკრაინელების 19% ემხრობოდა, წელს თებერვალში 26%, მაისში კი ეს მაჩვენებელი 32%-მდე გაიზარდა. 2022 წლის თებერვლიდან უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ რუსეთს ნაწილობრივ ოკუპირებული აქვს დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქები. 2014 წლიდან კი რუსეთის მიერ ანექსირებულია ყირიმის ნახევარკუნძული. კრემლის საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და მოლაპარაკების დაწყების ერთ-ერთ პირობად ასახელებს საერთაშორისო შეთანხმებებში ყირიმის, სევასტოპოლის და დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქების რუსეთის რეგიონებად დაფიქსირებას. თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებას მიზნად აქვს გამოცხადებული ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან ეგრეთწოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს დააკავეს, სასამართლომ ორი მუხლიდან ერთში სამართალდამრღვევად ცნო. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ კობა ჩაგუნავამ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. მისი გადაწყვეტილებით დავით ქაცარავას ადმინისტრაციული სახდელის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევათა კოდექსის 163-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისთვის, რაც წვრილმა ხულიგნობას გულისხმობს, მოსამართლემ სამართალწარმოება მტკიცებულების არარსებობის და დაუდასტურებლობის გამო შეწყვიტა. რაც შეეხება 173-ე მუხლს, რაც პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობას და შეურაცხყოფის მიყენებას ეხება, სწორედ ამ მუხლით ცნო მოსამართლემ დავით ქაცარავა სამართალდამრღვევად. გარდა ამისა, მოსამართლე კობა ჩაგუნავას გადაწყვეტილებით დავით ქაცარავას ციცხსასროლი არაღის ტარების უფლება ჩამოერთვა 2 წლის ვადით. დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლემ განაცხადა, რომ კადრები ნანახი აქვს და ახსნა განმარტების ეტაპზე თავად დავით ქაცარავასგან მოსმენილი, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებს რუსული ხელისუფლების წარმომადგენლებს უწოდებდა მოსამართლის თქმით პირებისთვის, რომლებიც საქართველოს ისტორიის დაცვას ემსახურებიან, მსგავსი მიმართვა შეურაცხყოფელია. სწორედ ამ მოტივით გადაწყვიტა მოსამართლემ დავით ქაცარავას დაჯარიმება 2000 ლარით. მე შეგახსენებთ, რომ დაკავების შემდეგ დავით ქაცარავას სასტიკად სცემეს სამართალდამცავებმა. პოლიციის მხრიდან დავით ქაცარავას მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე გამოძიება აქვს დაწყებული სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და ამ საქმის გამო დავით ქაცარავას დაზარალებული სტატუსი აქვს მინიჭებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იზოლატორსა და საპატიმროში უკანონოდ მყოფი საქართველოს 8 მოქალაქე და ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის რვა შემთხვევა. სწორედ ეს იყო უმთავრესი საკითხები, რომლებზეც დღეს იმსჯელეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ეს შეხვედრა, როგორც ყოველთვის იმართება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, თავად ფორმატი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოქმედებს და მასში უშუალოდ მხარეების გარდა მონაწილეობენ ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რაზე მსჯელობდნენ ერგნეთში დღევანდელ შეხვედრაზე და მოხერხდა თუ არა რაიმეს შეთანხმების მიღწევა, ტელეფონით მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 120 შეხვედრა დღეს 5:00-ზე ცოტა მეტხანს გაგრძელდა. მხარებმა და შეხვედრის მონაწილეებმა უკვე ტრადიციული საკითხები განიხილეს, ისეთი როგორიცაა მაგალითად ორდერიზაციისა და საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების შემთხვევები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ისაუბრა შეხვედრის შედეგების შესახებ. მის ინფორმაციით ამჟამად ცხინვალის ციხეში იმყოფება საქართველოს 8 მოქალაქე და მათ შორის არის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანდგარის მცხოვრები 40 წლის რამაზ ბეღელური, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს აპრილის ბოლოს და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მას ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ 8-თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. რადიო თავისუფლება დაახლოებით ერთი კვირის წინ ესაუბრა რამაზ ბეღელურის დედას, ნურა ბეღელურმა გვითხრა, რომ რამასთან ცხინვალში მათი ნათესავი შედის და შეაქვს მედიკამენტები, ჰიგიენის საშუალებები და სხვადასხვა პროდუქტები. ეს ინფორმაცია ირაკლი ანთაძემაც დაადასტურა და თქვა, რომ მათ მოსთხოვეს პასუხი დღეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბეღელურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და უთხრეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება, თუმცა ანთაძე ითხოვს, რომ მის მიმართ გამოიჩინონ ჰუმანიტარული მიდგომა და მოხდეს მისი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. გარდა ამისა, ამ 8 დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც ჯერჯერობით ელოდებიან ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას და იქაური ეგრეთ წოდებული მართლმსაჯულების გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ბორდერიზაციის საკითხს, ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს გვითხრა, რომ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ბოლო ორი თვის განმავლობაში 8 შემთხვევა დაფიქსირდა. მან განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა გორის, ქარელის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებს, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, როგორც აქამდე არსებული უკვე ძველი მავთუხლართები და ღობეები განაახლეს, ასევე მაგალითად ოკუპირებული კოდასა და წნელის მიმართულებით ახალი ინსტალაციების მონტაჟიც მოხდა. ანთაძე ამბობს, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ შეურიგდება და ყოველ ჯერზე მოითხოვს შეწყვეტას აი ამ პროცესისა. ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების აუცილებლობა დგება ყოველჯერზე ერგნეთის შეხვედრების დღის წესრიგში და ის ამბობს, რომ არა მხოლოდ თქვათ ახალგორელებს ან პერების მცხოვრებლებს საჩხერის რაიონში, არამედ ცხინვალის მიმდებარე სოფლების მოქალაქეებსაც უნდა ქონდეთ გადაადგილების უფლება, რადგან ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რომელთაც უნდა სარგებლობდნენ ადგილზე მცხოვრები მოქალაქეები. რაც შეეხება პრეტენზიებს, რომელიც გამოთქვა დეფაქტო ხელისუფლებამ და საოკუპაციო რეჟიმმა, ესეც რა თქმა უნდა ტრადიციული საკითხია. ისინი ითხოვენ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში არსებული საპოლიციო საგუშაგოს გაუქმებას, რადგან როგორც ანთაძემ გითხრა, უსურვი მხარე ამტკიცებს, რომ იქ ეს საგუშაგო და იქ პოლიციელები თითქოს საფრთხეს უქმნიან ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას რამდენიმე პოლიციელმა ოკუპაციის ხასთან მცხოვრობ მოქალაქეებს. შესაბამისად ეს საკითხი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ისევ რჩება დღის წესრიგში და ამ საკითხის განხილვას ისინი მომავალ შეხვედრებზეც გეკვალენ. რაც შეეხება მომდევნო შეხვედრას, აგვისტოში მხარეების წარმომადგენლები და განსაკუთრებით საერთაშორისო პარტნიორები ჩვეულებაში გავლენ, აგვისტოში არ შედგება ეს შეხვედრა და იქნება სექტემბერში, 12 სექტემბერს ჩაინიშნა რიგით 121 შეხვედრა, რომელსაც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არსებული სოფელი ერგნეთი კიდევ ერთხელ უმასპინძლებს.
გოგაფცე ორმა ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გიამბოთიმის შესახებ თუ რა საკითხები განიხილებოდა დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება მომკვირაში ერთი თვე შესრულდება მას შემდეგ რაც გრიგალმა რომელსაც სპეციალისტების განმარტებით ტორნადოს ყველა მახასიათებელი ჰქონდა და მაგალითად კახეთის რეგიონისთვის ისე როგორც თლიანად საქართველოსთვის საკმაოდ უჩვეულო მოვლენაა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მე-11 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს მე-11 საუკუნის ამ კომპლექსში თავად ალავერდის ტაძარია, რომელიც სტიქია მნიშვნელოვნად დააზიანა. მათ შორის გუმბათი, სკუმბაც გადახადა თუნუქის სახურავი, ჯვარი ჩამოაგდო. ასევე დაზიანებულია კომპლექსის სხვა ნაგებობებიც, მათ შორის მიტროპოლიტის და სამონასტრო რეზიდენციები, კელიები, სიძველეთა საცავი და გალავანი. აღდგენითი სამუშაოების მიზნით კონკრეტულმა კომპანიამ მუშაობა დაიწყო. არის თუ არა რაიმე სიახლე ამ ეტაპზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი არკვევდა.
კახეთისთვის უჩვეულო ტორნადოს მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანებიდან თითქმის ერთი თვე გავიდა, თუმცა ჯერ კიდევ უცნობია, როდის დაიწყება კომპლექსის აღდგენა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე განთავსებული დოკუმენტების მიხედვით, ალავერდში 10 ივლისიდან მუშაობს კომპანია ძველი გალავანი, რომელმაც რეაბილიტაციის პროექტი და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი უნდა მოამზადოს. ხელშეკრულების მიხედვით, ამ სამუშაოს შესრულების მაქსიმალური ვადა 3 თვეა. სახელმწიფო რეაბილიტაციის პროექტში თითქმის 180,000 ლარი უნდა გადაიხადოს. რადიო თავისუფლება სურდა კომპანია ძველი გალავნის წარმომადგენლებისთვის ეკითხა, რა სამუშაოები ჩაატარეს და რა ეტაპზეა პროექტის მომზადება, თუმცა დოკუმენტებში მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე არავინ გვიპასუხა. სატელეფონო ზარებს არც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში უპასუხეს. ალავერდის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოები შესახებ სააგენტოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე პერიოდულად აქვეყნებენ მოკლე ინფორმაციას და ფოტოებს, რომლებზეც ჩანს ხარაჩოების მოწყობის პროცესი. ერთ ადგილზე მოხსნილია კრამიტის დაზიანებული სახურავი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ 20 ივლისს გაავრცელა არქიტექტორ-რესტავრატორის ნიკოლოზ ზაზუნაშვილის კომენტარიც.
საშუალება მიეცათ სპეციალისტებს და მათ შორის ჩვენს არქიტექტორებს, რომ დაგვეთვალიერებინა ადგილზე ვიზუალურად შეგვესწავლა არსებული მდგომარეობა გუმბათის ყელისა და გადახურვის ნაწილისა, იმიტომ რომ ჯერ გადახურვის ესე იგი ნაწილში ბოლომდე არ არის ასული ეს ხარაჩო. ამ ვიზუალური დათვალიერების შედეგად ნაწილობრივ გაირკვა არსებული სიტუაციის მდგომარეობა, რამაც მისცა საშუალება საპროექტო ჯგუფს და მკვლევარებს, რომ ეს პროექტი შეადგინონ არსებული სიტუაციის მიხედვით.
მე-11 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ალავერდის მონასტერის სტიქია მნიშვნელოვნად დააზიანა 25 ივნისს. ტორნადომ ტაძრის გუმბათს გადახადა თუნუქის სახურავი, ჩამოაგდო ჯვარი და დააზიანა კომპლექსის სხვა ნაგებობებიც. კრამიტი გადახადა მიტროპოლიტის და სამონასტრო რეზიდენციებს, კელიებს, სიძველეთა საცავს და გალავანს. დააზიანა ხის აივნები, რკინის კონსტრუქციები და ზეთის ხილის პლანტაციები, ხილის ბაღები და სხვა მწვანე ნარგავები. ამ ეტაპზე ძნელია იმაზე ლაპარაკი, როდის დაიწყება აღდგენის სამუშაოები, ან როდის დასრულდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ალავერდელმა მიტროპოლიტმა მეუფე დავითმა. მისი თქმით, პროექტი მზადდება არამხოლოდ იმ ნაწილისთვის, რომელიც სტიქიამ დააზიანა, არამედ მთლიანად სამონასტრო კომპლექსისთვის.
პროექტირების პერიოდში იგეგმება მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული ძველი შენობა ნაგებობების შესწავლა და მათი კონსტრუქციული ნახაზების კეთება სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებისათვის. ესეთი არის მეჩვენებთ საუკუნეს ალავერდა უდელთავართა დარბაზი სასახლე, მე-16 საუკუნეს საჩრდილობელი კრასავარია ტაძარი და მისი უძველესი ნაწილი მე-6 საუკუნის იოსებ ალავერდელის პერიოდის ტაძრის ნანგრევი. გამოსირდება დაწვრილებითი პროექტირება თითეული წლის თითეულ დროზე, რამაც შეიძლება დაიჭიროს რამდენიმე წელი. ეს დაზუსტება პროექტის დასრულების შემდეგ.
ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის გუმბათი მხოლოდ თუნუქით არ იყო დაფარული. თუნუქის ქვეშ ლორფინის გადახურვაა, რომელსაც ქვის ფიცარსაც უწოდებენ. როგორც ალავერდელი მიტროპოლიტი მეუფე დავითი ამბობს, სპეციალისტებმა ისიც უნდა შეისწავლონ, ხომ არ არის საჭირო ქვის გადახურვის შეცვლა.
სანამ თუნუქი გამზადდება გუმბათის კარავზე დასაკრავად, მანამდე საფუძველი როგორ შემზადდეს, რა მასალით და როგორ, ეს არის მოსაფიქრებელი. ამას შეიძლება დრო ნახაზი, რომლის დახვარ რებიტაც ჩვენ შეგვიძლია მეტნაკლები სიზუსტით თქვა ხანგრძლივობა სამუშაოების და რეაბილიტაციის პროექტის დასრულება ან ნაწილობრივ დასრულება.
ალავერდელმა მიტროპოლიტმა ჯერჯერობით არიცის, რა თანხა იქნება საჭირო სამონასტრო კომპლექსის აღსადგენად ან რომელი უწყება დააფინანსებს რეაბილიტაციას. სტიქიის შედეგების მიუხედავად ალავერდის ტაძარი ვიზიტორებისთვის არ დახურულა.
გიორგი ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ამ ეტაპზე რატომ არ არსებობს კონკრეტული პასუხები შეკითხვებზე, როდის დაიწყება ტორნადოს შედეგად დაზიანებული ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენის სამუშაოები და რა თანხის დახარჯვა დასჭირდება სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ამ კომპლექსის ტერიტორიაზე ყველაფერი კვლავ მწყობში მოიყვანოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ზღვის პირეთში, კონკრეტულად ბათუმში, საფხულის ტურისტული სეზონის გახსნიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ადგილობრივები აღნიშნავდნენ, რომ ჯერჯერობით სეზონი არც თუ წარმატებულია და იმასაც ხაზს უსვამდნენ, რომ როგორც წესი პიკი იწყება ივლისის შუა რიცხვებიდან და გრძელდება აგვისტოს ჩათვლით. ამჟამად კონკრეტულად ბათუმში ძირითადად უცხოელი დამსვენებლები არიან, მათ შორის რუსულენოვანი დამსვენებლები სჭარბობენ. ბოლო წლებში კი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კი თავად ქართველი დამსვენებლები საკმაოდ ხშირად აღნიშნავენ იმას, რომ ბათუმში დასვენება პრაქტიკულად აღარ ღირს მაღალი ფასების და შეუსაბამო სერვისის გამო. კიდევ რა მიზეზებს ასახელებენ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში საზაფხულო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს. ზღვისპირა ქალაქში ახლა ძირითადად უცხოელ ტურისტებს შეხვდებით. ამასთან ბათუმი ემზადება ჯაზ ფესტივალისთვის, რომლის გამოც ძირითადად ადგილობრივი დამსვენებელი ჩამოდის. თუმცა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრები არაერთი ადამიანი გვეუბნება, რომ ბოლო წლებია დასვენებას საზღვარგარეთ ამჯობინებენ, რადგან ევროპისა და თურქეთის კურორტები უფრო იაფია, მომსახურება კი ხარისხიანი. თბილისელი ნინო, რომელიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჯაზ ფესტივალს ყოველ წელს სტუმრობდა, ამჯერად ბათუმში ჩასვლას აღარ აპირებს.
აღარ მემეტება ფული ამისთვის, იმიტომ რომ ხა ფასებიც რომ ნახე ბათუმის, ორი დღით ჩასვლად საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. განუზომლად მაღალია ყველაფრის ფასი.
გასულ შაბათ-კვირას ნინო ბათუმში მეგობრებმა დაპატიჟეს. როგორც ამბობს, ქალაქში დამსვენებლების არც თუ დიდი რაოდენობა დახვდა. ფიქრობს, რომ ბათუმში სიძვირეა და ამიტომ ბევრი სხვაგან დასვენებას ამჯობინებს.
ერთი ჭამა მაგალითად კაფეში ან რესტორანში 100 ლარი გვიჯდებოდა სამ ადამიანს. შვებულებას ვცდილობ სხვა ქვეყანაში გავატარო. ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არო იმ ფასად, რასაც ბათუმში დავხარჯა, შემიძლია რომ თქვა თურქეთში ძალიან ნორმალურ სასტუმროში წავიდე და დავისვენო, ან ცოტა დავამატო და ევროპის კურორტზე წავიდე.
ბათუმისთვის გამოწვევად რჩება საავტომობილო ხერგილები, რაც დამსვენებლებს და ტურისტებს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. განსაკუთრებით ქალაქის შემოსასვლელში, სადაც ავტომანქანები რამდენიმე კილომეტრზე დგანან.
45 წუთი ვიდექი წაწობში. ეს პრობლემა მოუგვარებელია, რაც თავი მახსოვს.
ნინო დამთრგუნველს უწოდებს ბოლო წლებში ბათუმში მომრავლებულ მაღალ შენობებს. როგორც ამბობს, პატარა ზღვისპირა ქალაქმა თავისი სახე დაკარგა.
არანორმალურად მაღალი შენობები, რაც უბრალოდ არალოგიკურია ზღვისპირა კურორტზე, ხალხო, აი, წარმოუდგენელია. მართლა ისე ნოიზავენ, რომ ზღვა აღარ გამოჩნდეს. ადამიანი, რომელიც ზღვაზე ჩადის დასასვენებლად, არ ჭირდება მას ბეტონის ქალაქში ჩასვლა. ამისგან გასაქცევად მიდის და უცებ აღმოჩნდება ისეთავე ბეტონის ჯუნგლებში, როგორც თბილისია.
ქუთაისელი ანა ჭეიშვილი ბათუმში შვილთან ერთად ხშირად ჩადის. მხოლოდ იმიტომ, რომ ოჯახმა ზღვისპირა ქალაქში ბინა შეიძინა. როგორც ამბობს, საცხოვრებლის დაქირავება რომ სჭირდებოდეს, დასასვენებლად ბათუმში არ ჩავიდოდა.
ვერ შევწვდებოდი ფიზიკურად ჩემი ბიუჯეტით და ვერც ალბათ საშუალოზე მაღალი ბიუჯეტითაც შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ბინის ფასები სუპერმარკეტებსა და ეგეთ ადგილებში, ბაზარსა და ისეთ ადგილებში, სადაც შეგვიძლია პროდუქტები შეძენა, არ არის განსაკუთრებული განსხვავება სხვა ქალაქებსა და ბათუმს შორის, თუმცა რესტორნებში, კაფეებში კოლოსალურად მაღალი ფასები, ანუ სადღაც 600%-იან მოგებაზე მუშაობენ.
ბათუმში მაღალი ფასების გამო ანას მეგობრები და ნაცნობები დასვენებას ამჯობინებენ სხვა ქვეყნებში, სადაც ფასები უფრო დაბალია, მომსახურება კი გაცილებით უკეთესი.
მესმის რა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში დავისვენო და შავი ზღვის პირში და იგივე სხვასთან ახლოს, მაგრამ ძალიან ძვირი მიჩდება, ამიტომ მე ჩემნია წავიდე სხვაგან, უფრო იაფიც მიჩდება, უფრო უკეთესად ვიკვებები, პირობები უკეთესიც კი.
ბავშვებით დასვენებაც ცალკე გამოწვევა გვეუბნება ანა. ბათუმში ბავშვების გასართობი სივრცეები ძირითადად კომერციულია და მშობლები დილემის წინაშე არიან.
უფასო გასართობის საშუალებები ფაქტობრივად ბავშვებისთვის არ არის. ეს ნამდვილად არის პრობლემა. Ну, ვისურვებდი, რომ ვისურვებდით ალბათ ყველა, რომ აი რაღაცა корпуსების და ახალი კაფე ბარების გახსნის ნაცვლად, კიდევ ქალაქის მერია მიზუნოს იმაზე, რომ უფრო მეტი ასეთი ადგილები გაჩნდეს, სადაც ადამიანები ბავშვებს კარგ დროს გაატარებენ, ოღონდ ინფრასტრუქტურულად გამართულ სივრცეში, ანუ გულისხმობს სკვერებს, მოსასვენებელ ადგილებს და ასე თუნდაც საპიკნიკე ადგილებიც, არ ვიცი, მე არ მახსენდება რომ სადმე შემხვედროდ.
თბილისელი კესანე საკანდელიძისთვის ბათუმი საკურორტო ქალაქი არ არის და იქ ჩასვლა მაშინ უყვარს, როცა სეზონი დასრულებულია. ბათუმის ფასებს და სერვის ერთმანეთთან შეუსაბამოს უწოდებს და იმასაც ამბობს, რომ ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები უპირატესობას უცხოელ ტურისტებს უფრო ანიჭებენ, ვიდრე ადგილობრივ დამსვენებელს, რაც ყველგან იგრძნობა.
ბათუმში მოსახლეობის სფეროში არანაირი ღმა არ აქვს. შეიძლება როგორც პიროვნებასთან ობიექტებად აღიქვამენ. ისიც ვიგზენი ასევე, რომ ისი ტურისტების მიმართ ეს უგანცხობა. რაღაცა პიროვნულად, აი რაღაცებს მაგალითად მის მეტად ჩაეკითხებიან რუსებს, რომ აი ამას ვარმი ერთმანეთ რაღაცებს თავაზობთ. ქართველების შემთხვევაში, რასაც ეცეთ, რაღაცა ისეთი სახით მოგიტანს. სხვა ქვეყნის ტურისტებთან ვერ შედერენ ტრეინარიციან.
აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტში ბათუმში არსებულ გამოწვევებზე კომენტარს არ აკეთებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალიდან 24 ივლისიდან საქართველოში ონკოლოგიურ პაციენტებს სხვადასხვა თერაპიისთვის საჭირო მედიკამენტების მიღება უშუალოდ სამედიცინო დაწესებულებებში შეეძლებათ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, პრეპარატების მიღების გზა მარტივდება. თუ მათ მედიკამენტების რეცეპტისთვის კლინიკაში მისვლა, შემდეგ აფთიაქში მათი შეძენა და სამედიცინო პროცედურის ჩასატარებლად ისევ კლინიკაში დაბრუნება უწევდათ. ახვალიდან ეს ყველაფერი პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდება. მიხეილ სარჯელაძემ დღეს ასევე დაადასტურა, რომ მედიკამენტების დეფიციტი ბაზარზე პერიოდულად იქმნება და როგორც თავად თქვა, საკმაოდ მწვავე კომუნიკაცია აქვთ იმპორტიორებთან, საფთიაქო ქსელებთან. და განსაკუთრებული ინტერესის საგანია ეს თემა, რადგან დღეს მოქმედი კანონმდებლობით იმპორტს და დისტრიბუციას არ ახორციელებს სახელმწიფო, თუმცა ის აკვირდება პროცესებს და მარაგებსო, რათა დეფიციტი არ აისახოს რომელიმე პაციენტის კურნალობაზე უარყოფითად. მინისტრმა სარჯელაძემ დღეს განაცხადა, რომ თუ რეალობა არ გამოსწორდება, სახელმწიფო იძულებული იქნება შესაბამის ზომებს მიმართოსო. თქვენსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.